อยู่ยังคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจ
ค่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนเริ่มจะทนทานและคุ้นชินกับการอยู่ตัวคนเดียวช่วงการระบาดของโควิด-19 กันบ้างแล้วนะคะและการปลีกวิเวกอยู่ตัวคนเดียวเปลี่ยวเอกาเช่นนี้กำลังจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติค่ะเมื่อองค์การนาซาประกาศรับสมัครบุคคลที่พร้อมจะอยู่คนเดียวเป็นเวลาถึง8เดือนเพื่อทำการทดลองครั้งสำคัญในภารกิจส่งมนุษย์ไปบนดวงจันทร์และดาวอังคารของนาซาค่ะทีมวิจัย Human Research Program ขององค์การนาซาต้องการศึกษาการที่มนุษย์ต้องอยู่คนเดียวในอวกาศเป็นเวลานานๆว่าจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรรวมทั้งค้นหาวิธีและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถท่องอวกาศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะปัจจุบันนักบินอวกาศอเมริกันมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เท่านั้นและภารกิจแต่ละครั้งจะกินเวลาประมาณ 2-3 เดือนนานที่สุดก็เกือบ1ปีเท่านั้นค่ะแต่ NASA ได้ปลุกปั้นโครงการศึกษาวิจัยมนุษย์เพื่อภารกิจท่องอวกาศที่ยิ่งใหญ่และยาวนานกว่านั้นทั้งแผนรองรับโครงการ Artemis ในภารกิจส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ภายในปีคริสตศักราช2024และแผนการตั้งฐานบนดวงจันทร์ในปี2028ซึ่งจำเป็นต้องใช้นักบินอวกาศที่สามารถใช้ชีวิตบนดาวดวงอื่นได้นานขึ้นเพื่อให้สามารถเดินหน้าทดลองต่อไปหรือสามารถทำภารกิจเดินทางไปดาวอังคารจากฐานที่มั่นบนดวงจันทร์ในอนาคตได้ค่ะสำหรับคุณสมบัติของอาสาสมัครที่จะได้รับคัดเลือกนะคะจะต้องมีอายุระหว่าง 30-55 ปีมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียที่คล่องแคล่วต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผ่านการฝึกฝนด้านการทหารหรือมีความเชี่ยวชาญทางสาขาอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะอีกทั้งยังต้องผ่านการทดสอบด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตและที่สำคัญต้องมีความยินยอมพร้อมใจที่จะอยู่คนเดียวได้เป็นเวลา8เดือนถึง1ปีด้วยนะคะแถลงการขององค์การนาซาระบุด้วยว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง6คนจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่นักบินอวกาศต้องเผชิญในภารกิจไปดาวอังคารเพื่อนำผลการศึกษานี้ไปวิจัยต่อนั่นเองค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2016ที่รัฐฮาวายมีการทดสอบไฮซีสให้นักวิทยาศาสตร์6คนอาศัยอยู่ในโถงโดมซึ่งสร้างขึ้นบนเกาะฮาวายเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาผลกระทบต่อมนุษย์ในสภาวะแวดล้อมแบบปิดและยังมีการทดสอบลักษณะเดียวกันเมื่อปี2010ค่ะซึ่งภารกิจดังกล่าวนั้นทุกคนจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวยาวนานถึง520วันแต่ยังสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมการทดสอบสมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝูงได้อยู่แต่จะต้องทำเหมือนกับพวกเขาอาศัยอยู่ในอวกาศค่ะการศึกษาการอยู่อย่างโดดเดี่ยวนี้ NASA ร่วมมือกับสถาบัน Institute of Biomedical Problems ของรัสเซียซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไปประจำการอยู่ที่ศูนย์วิจัยในกรุงมอสโกของรัสเซียค่ะและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Analog Mission ในการศึกษาการรับมือของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมในอวกาศเพื่อสรรหาวิธีและเทคโนโลยีเพื่อให้มนุษย์รอดพ้นจากอันตรายในอวกาศหลายต่อหลายด้านทั้งกัมมันตรังสีในอวกาศสภาพไร้แรงโน้มถ่วงการปรับตัวในสภาพแวดล้อมแบบปิดและเลวร้ายในอวกาศการต้องอยู่ห่างไกลโลกและการอยู่อย่างโดดเดี่ยวในพื้นที่จำกัดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าทายของชีวิตในอวกาศด้วยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน